22. osa.
Ja kui mina armastust armastasin, ning ometi oma külluse sarve ei avanud neitside ja vooruslikude naiste ees, siis ainult suurest kõlblusest, see on mul nüüd selge. Kui mul oleksid looduselt ei tea, kui luulelised lokid või põrisev pass, mis nii väga võluvad noori tütarlapsi või vooruslike naisi, siis neidki vahendeid poleks ma julgenud kasutada, oleks mul olnud nii kõlbeline südametunnistus nagu praegu. Sa ju nägid isegi, mis minuga sündis, kui mul oli tegemist sinuga. Ma ju mõtlesin välja oma kõhu, valu ja kompressi, mis oli ehk rohkem väärt kui mõnegi mehe raha või lokid, aga mis ma sellega saavutasin? Ma rääkisin sulle isegi ristikheina lõhnast ja võlusin su peaaegu täiesti. Ma panin su uskuma, et sa saad jumalaks, kui kummardud minu juurde, lohutades mind mu kõhu valus ja kummas kompressis. Aga mis ma sellest sain? Ei midagi. Ah jaa, mu armas. Kas sa ei ütleks mulle nüüd, kus enam sind ei tarvitse haavata ega häbistada? Varem pole ma julgenud sinult seda küsida. Kas sa ei ütleks mulle, läks su süda tol korral kummardumisest tõesti halvaks? Või oli sul mõni muu põhjus ära jooksmiseks? Ma ei küsi sinult, mis muu põhjus, vaid ainult, kas oli mõni muu põhjus? Oli, kallis, vastas Irma, olles mehele südame põhjani tänulik, et see nõnda küsis, mitte teisiti. No vaata, siis olen ma kõik õieti mõistnud, jätkas Rudolf. Mis ma aga varemalt ise endast selle juhtumuse kohta seletasin, nimelt nagu poleks ma oma tõotuse või lubaduse tõttu siis käsi vaiba alt välja võtnud, siis polnud see seletus mitte üsna õige või täpne. Mina jätsin oma käed siis vaiba alla kartusest, et nii pea kui ma nad sealt välja võtan, sünnib paratamatult kohe midagi, mis viib mind varem või hiljem kokku oma südametunnistusega, oma kõlblustundega. See kartus oli ainukeseks takistuseks. Ja et mu kartus oli põhjendatud, tõendab sinu tunnistus, et sinule ei läinud süda pahaks, vaid oli mingi muu põhjus. Mina teadsin ja tundsin, vähemalt aimasin siis, et sina võtad ise ennast alles tõsiselt, eriti kui armastad, ja et armastus tähendab sinule alles abielu, see tähendab kõlblust. Ja kuna mina tundsin ainult ebakõlbelist armastust, siis sa võid isegi arvata, mis siis oleks sündinud, kui ma poleks sugugi kartnud ja oleksin oma käed vaiba alt välja võtnud. No, siis me oleksime pärast abiellunud, ütles Irma. Aga mina poleks pärast abiellunud. Selles see asi ongi, seletas Rudolf. Ma pole ju ühegagi pärast abiellunud. Siis ma oleksin endale otsa peale teinud, aga sin ma poleks ikkagi süüdistanud. Mina ise oleksin end süüdistanud. Ja see oleks raskem olnud kui teise süüdistus. Milles siis sina oleksid süüdi olnud, kui mina ise tahtsin, küsis Irma. Tahtsid sa siis tõesti, et ma oma käed oleksin vaiba alt välja võtnud, küsis Rudolf vastu. Tahtsin, ja isegi ootasin, ning olin pettunud, kui mitte midagi ei sündinud. Nüüd võin ma seda sulle öelda. Mul hakkas lõpuks hirmus häbi, et ma nõnda seal kummargil asjata ootasin, ja siis ma jooksingi ära. Aga pea oli mul tõepoolest üsna segi ja süda lõi harva. Pamp, pamp, pamp. Aga mida sa siis õieti ootasid, küsis mees. Kui oled kõik muu öelnud, siis ütle veel ka see. Ma ootasin, et sa võtad ja suudled mind kuklasse, kus pidi olema kõige kangem ristikeina lõhn, vastas Irma. Mitte midagi muud, päris mees. Ei midagi muud. Kinnitas neiu ja küsis, aga mida siis veel? Selleks, et sind kuklasse suudelda, polnud mul vajagi käsi vaiba alt välja võtta, ütles Rudolf. Sest su kukal oli mulle nii lähedal, et kui oleksin ainult pisut oma pead kergitanud, siis oleski mu suu sinu kuklas olnud. Aga ma ei teinud sedagi, nii suur oli mu hirm oma kõlbelise tundmuse ees. Ka siis kuklasse suudlemine on nii kõlbluse vastane? Küsis Irma. Ja muidugi, vastas Rudolf, väga. Suudlus ükskõik kuhu on kõlbluse vastane, sest ta tekitab himu. Ja himud kas on või lähevad kohe kõlbluse vastaseks. Ja et mina selles kõiges oleksin süüdi olnud, selles pole vähimati kahtlust, sest sina mõtlesid ainult suudlust kuklas, aga mina mõtlesin palju enam. Pealegi ka sina ise ei mõelnud seda kuklasuudlustki, vaid mina viisin su oma valede ja pettustega sinna maale nii-öelda, võrgutasin su ilma lokkideta ja rahata. Kasutasin sinu vilumate süütust, nii et isegi see kuklasuudlus oleks jäänud minu hingele muust hoopis rääkimata. Õnneks päästis mu ainult kartus, et nii kui suudlen sind korra kuklasse, siis hakkan ka mujale suudlema. Ja niipea kui hakkan mujale suudlema, siis ei tulegi enne lõppu, kui kokku põrge kõlblustundega ongi käes. Tänini olin ma oma elus nõnda seadnud, et minu kõlblustunne elas neitside ja vooruslikude naistega, mina ise aga nii-öelda õdedega. Kallis, sa ei peaks mulle praegu neid asju meelde tuletama, ütles Irma. Muidugi ei peaks, sest see on sigadus, et ma sellest kõigest sinuga räägin. Aga siingi on põhjuseks vististi ainult minu kõlblus. Ma püüan sulle näidata, milline vilets ja närune loomake on see mees, kellega sa tahad abielluda. Nii et sa pärast ei võiks mind süüdistades öelda, kui kahju, et ma sind õigel ajal ei tundnud. Ma poleks tõesti sinuga mitte abiellunud. Sest mis aitab, et oled rikas ja seltskonnas lugupeetud, kui oled ometi tühine näru, kes ei saa niigi palju oma südame tunnistusest ja kõlblustundest võitu, et oleksid võinud võrgutada süütud tütarlapsi ja vooruslike naisi. Ning pane tähele mu armas. Selline süüdistus üks kõik millise naise suust on kõige loomulikum. Au asjaks pole see, kui paljusid see või teine mees on võrgutanud, vaid kelle ta on võrgutanud. Ja kõige suurema au toovad ikka noored neitsid või vooruslikud naised, kes lõpetavad otsa peale tegemisega, nagu sina seda ütlesid. Mees, kes võib nõnda naistele otsa peale teha, on õige mees ja tema väärib ikka armastust. Mina olen selle vastanud. Mina olen otse loomu sunniliku hirmuga hoidunud naiste eest, kes võiksid enne selle otsa peale teha. Selles olgi minu kõlblus. Ja ometi said ühe niisugusega kokku, naeris Irma. Ja ometi sain temaga kokku, kordas Rudolf. Sellest võid sa siis mõista, millises hädas ma olen. Aga nüüd sa ju abiellud, ütles Irma. Lisas aga kohe juurde. Ah jaa, sa ju ütlesid ise, et kardad alles ja loodad, et ehk pääsed veel kuidagi. Ei, seda ma ei ole sulle veel öelnud, aga mõelnud olen ma küll, rääkis Rudolf. Mõtled sa tõesti seda, küsis Irma ja hakkas naerma. Aga häälest tundus, et tal ei ole põrmugi naerutuju. Jumale eest mõtlen, kinnitas Rudolf. Mitte nõnda, et otse teed, et kas saaks just kuidagi lahti. Usu kallis, meie abielust ei tule midagi välja, kui me veel kaua nõnda räägime, ütles Irma vahele. Kuidas ei tule, küsis Rudolf nagu hirmunult. Ega sa omet ümber hakka mõtlema. Või kadus sul armastus minu vastu, kui kuulsid, milline kõlbeline loomake ma olen. Tahaksid sa tõesti, et ma oleksin enne sind juba mõne neitsi võrgutanud ja õnnetuks teinud. Ah, kallis, kallis, ohkas Irma. Kui sa teaksid, mis sa minuga nõnda teed. Mina lubasin tädi juures sinu tol korral tükkideks kiskuda, aga nüüd sina kisud minu. Ma armastan sind, see on selle pärast, seletas Rudolf. Ma värisen sinu õnne pärast, selle pärast ei tea ma, mis ma teen. Sest sa pead ometi mõistma, et see minu kõlbeline kartus, millest ma räägin, ei muutu selle pärast ometi olematuks, et me abiellume. Mina ühelt poolt ootan seda abielu nii, et ei jõua ega jõuagi teda ära oodata. Vii mind enda juurde, ootame seal, palus Irma. Ei, mu armas. See oleks viimse lootuse sädemekese kustutamine, vastas Rudolf. Mis lootuse sädemekeses sa räägid, imestas Irma endal värin südames. Ma olen vististi pisut aru kaotanud, kui otsustada minu tegude ja sõnade järele, rääkis Rudolf. Ma ei jõua meie abielu ära oodata. Aga ometi on tundmus, et oleks hea, kui seda abielu ei tulegi. Et kui juhtuks äkki midagi niisugust, mis katkestaks meie abiellumise võimaluse, pealegi nõnda, et see ei oleneks meist kummast, ei sinust ega minust. Mis võimalus see niisugune sinu meelest siis oleks? Küsis Irma nagu asjalikult. Ma ei tea midagi konkreetset, vastas Rudolf. Mujal ilmas võiks see olla mõni maa värisemine, tulepurskamine kuskilt mäest, suur vee uputus või hävitav torm, aga meil neid asju ei ole. Meil on ainult Jumal oma piksega, kuid kust võtaks Jumal piksegi nii hilja sügisel. Siis mõtlen äkki, et mis siis, kui see oleks mõni kuul. Ja nüüd meenub see noormees seal kinos, kes armastab ja on vagane kui lammas. Irma tahtis karjatada, aga ei saanud. Ta ainult tundis, kuidas tema jalad lõid nõtkuma. Tähendab, tema aimas sel õhtul õieti. Rudolf kardab Edit. Kardab tema Irma õnne pärast. Aga seda ei või sündida. Irma ei lase, ei luba. Ennem tehkuda Irmaga mis tahes, aga Rudolfit ei tohida puudutada. Irmal on kergem Rudolfi ees surra, kui ilma temata elada. See on nüüd selge. Aga muidugi midagi selle taolist ei sünni, jätkas Rudolf samal ajal, kui Irma oli see endaga ametis. See võiks sündida ainult siis, kui imed oleksid võimalikud. Kas sina ei usu siis imesid, küsis Irma. Kas see ei ole ime, et me kahekesi siin nõnda kõnnime ja kõneleme? No see juba võiks olla, vastas Rudolf. Aga arvad sa siis tõesti, et kui oleme alles jaluli ühe ime otsas, et samal ajal lendab sulle teine ime pähe või südamesse? Ei, mu armasti trukk. Imed pole nii sagedased. Hädad käivad karjas, aga imed ei saa suurem hulk üldse nähagi. Sureb ilma ainsa imeta. Kui siis meil on üks ime juhtunud, siis peame sellega leppima vististi kogu elu aeg. Nii et meil on oma ime käes ja nüüd läheb kõik tuntud rada mööda. Meie rippume sel määral teine teise küljes, et me abiellume tingimata. Aga sind enda juurde viia, et oleks kergem meie abielu oodatama siiski ei või. Sest nüüd pole mul kõhuvalu ja käed pole ka tekijal kõvasti kinni. Ma hakkaksin tingimata sind suudlema. Suudle mind, palus Irma ja jäi pimedas peatuma. Ja kui kord hakkaksin, siis ei lõpetakski enam, jätkas Rudolf, kui oli suudelnud. Veel, veel mu kallis, mangus Irma ja sirutas suumehe poole. Ning nõnda seoksin oma südametunnistuse oma kõlblustunde sinuga paratamatult, lõpetas Rudolf oma seletuse. Ja mul poleks enam mingit pääsu. Sellepärast las ma ootan veel mõne päevagi oma elu teist imet. Annaks Jumal, et see teine ime ei tule, hüüdis Irma. Annaks Jumal, et esimene kestaks võimalikult kaua, vastas Rudolf. Neljateistkümnes peatükk. Kõik läks nõnda, nagu Rudolf tol korral oli ennustanud, kus ta katsus oma mõrsjale aru saadavaks teha, et see riskib abielluda hädaohtlikult kõlbelise isikuga, kes võib tunda südametunnistuse piinagi. Ei tulnud enam mingit uut imet, nii et pidi leppima olevaga, ja see tähendab armastusega, mis ühendas neid määratud päeval abieluks. See abielu oli õieti kõigile pettumuseks peale abieluliste eneste, vähemalt esiotsa. Tädi Annast ja tema tütrest Lonnist on juba teada, mis nemad arvasid abielust, kui pole enne laulatust. Lisaks võiks öelda veel, et Lonni muutus abiellumispäeva lähenemisega oma arvamustes aina radikaalsemaks ja kinnitas lõpuks, et abielu ilma laulatused on hullem kui laulatus ilma abieluta. Ja keegi ei võinud öelda, et tema arvamus oleks olnud põhjenduseta. Sest tänapäev on ju ilmas nõnda, et laulata või ära laulata, ikka kipuvad abielud lörrimisema, plattanud inimeste käes, noortest ja keskealistest hoopis rääkimata. Aga paljuke on lörri läinud laulatusi, väga vähe, hoopis vähe. Sellepärast on palju tähtsam kinni hoida laulatusest kui abielust, et oleks ometi midagi, mis jääb, et oleks midagi kindlat. Ja kui see oleks lonni teha, kes hakkab juba vanadusest tigedaks ja õeleks minema, siis tema seaks laulatused sisse kas või hoopis ilma abieluta. Kuidas seda just tuleks korraldada, see pole tal veel päris selge, aga üks on kindel, auto ja loorberid ei tohiks puududa. Ka Irma emal Kalmu Poksi onnis langes süda hootuks ära, kui ta sai linnast tütre ja tulevase väimehe pildid ühes teatega, et nende registreerimine toimub siis ja seal ja seal. Tule Jumal appi ja laulatusest mitte sõnagi. Mis ta vana inimene sinna linna siis nii kauge maa tagant otsib, kui ei ole laulatust kas või õpetaja juures koduski. Ja pisar silmi kujutles ema, mis küll oleks olnud, kui nõnda oleks tulnud, et Irma oleks ühes peigmehe ja saatjatega ilmunud kodukoha kirikusse otseteed linnast rea autodega, mis üleni mustas poris, kuid pruut üleni valges. Ja kui tõesti midagi niisugust oleks sündinud, siis oleks Irma ema tundnud, et Jumal taevas elab alles ja laseb oma päikest paista mitte ainult õelatele, vaid ka õiglastele. No vähemalt linnaski peaksid nad ikkagi laulatama, kui peigmes on põhjatu rikas, nagu õde Anna kirjutab, sest rikkad armastavad Jumalat ja Jumal õnnistab neid. Aga ei see või head tähendada, et rikas inimene nõnda Jumala ja tema koja unustab, otsustas ema lõpuks. Ise asi, kui oleks vaene, siis kannaks ehk Jumala vastu viha, et miks ta nii vaene, jäetaks südame teiega laulatusele minemata. Ja ema ei sõitnudki linna, vabandas hädise tervisega. Nõnda ilmus Irma sootuks ilma omasteta ja sugulasteta abiellumisbüroosse, sest tunnistajad olid kõik mehe poolt. Tedi Anna ja Lonni, kui ei saanud laulatusele, siis oleksid läinud vähemalt registreerimiselegi, aga keegi ei kutsunud neid. Nõnda oli üks neist pesu pesemas, teine kompvekke pakkimas, kui Irma pandi Rudolfiga paari. Aga Lonni ütles sama päeva õhtul emale, kui asi jutuks tuli, et tema imestab enda siniseks või hakkab tulevikus oma vanu kalosse kompvekkide asemel lutsima, kui niisugusest abielust midagi välja tuleb. Kui ainult mõelda, mis kõik pidi olema ja tulema ja mis nemad oma tuttavatele rääkinud ja lubanud, kõlistades peaaegu juba kiriku võtmeid enda käes. Kas ka nüüd ema ei usu, et Irma on kui uss urus, kellest sa kunagi ei tea, millal või millega ta sind salvab? Ajab aga kõik Rudolfi kaela. See nende isiklik asi, millega teistel pole pistmist. Mis ajas saadik abielu on isiklik asi? Armukest elada on isiklik asi, aga mitte abielluda. Kui on isiklik asi, milleks siis registreeridagi? Kas Irma läks end enne registreerima, kui kauples enda üksiku juurde, nagu oleks ta kõigega nõus? Noh, eks läinud nüüd ka ilma registrita, kui on isiklik asi, mida aetakse kahekesi. Ei, vavenike, abielu lahutuski pole isiklik asi, veel vähem siis abielu. Abielu on nagu kompvekki. Kui tehakse, siis on avalik asi, aga kui süüakse, siis isiklik. Ainult nii palju on vahet, et abielu ei sööda, vaid peetakse või elatakse, seni kui tuleb surm või lahutus, mis on jällegi avalikud asjad, sest ühel on pärjad ja puusärk, teisel kohus ja advokaadid. Rudolfi sõpradel ja tuttavatel olid tema abieluga omad hädad. Mitte, et nemad just oleksid tema ainult registreeritud abielu heaks kiitnud, aga suurt numbrit nad sellest igatahes ei teinud. Muidugi oleks viisakam olnud, kui pärast sellist elu, nagu Rudolf oli elanud. Oleks mindud kirikusse end puhastama või ravima, nii et kõik oleksid näinud, kuidas vana saasta aetakse Jumala ja inimeste ees avalikult maha ja sünnitakse uuesti, kui nõnda võiks öelda, värskest verest ja vaimust, sest et alatakse uut elu.